Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Ajatus rajoista valtioiden ympärillä ei ehkä ole kauhean vanha, mutta jo ammoisista ajoista on ymmärretty, että vaikka underground-yhtye Suomen talvisota 1939-1940 aikoinaan totesi, että rock on rajaton riemu, yleensä kaikilla asioilla on rajansa. Päivällä yö, lasilla reunat ja elämällä kuolema. Kiehtovan rajatiedollisen kysymyksen äärelle osui kuitenkin Yle Pohjois-Karjalan toimittaja viime vuoden lopulla, kun hän uutisoi Tohmajärvellä sijaitsevan Niiralan raja-aseman vuoden miljoonannesta rajan ylittäjästä. Raja-asemaa ei ole suunniteltu tuollaisten kävijämäärien tulliselvittämiseen, joten aseman tilat ovat käymässä ahtaiksi. Kaiken kaikkiaan tilanne Niiralassa on sellainen, että toimittajalla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin otsikoida näin.
Viikon sitaatti.
Raja tulee vastaan Niiralan tarkastusasemalla. Rajat ne on siis raja-asemallakin. Toivotaan siis pientä rajaa siihen, miten valtio panee aseman väen ja miljoonat asiakkaat kärsimään vanhentuneissa rajanylitystiloissa. Harvalla urheilulajilla on niin selvä esi-isä kuin taitoluistelulla. Ennen 1860-lukuakin oli luistelutaitoa harjoitettu ja esitelty järjestelmällisesti, mutta kankeasti. Sitten lajiin tarttui parikymppinen yhdysvaltalainen balettitanssija Jackson Hines. Hän ei tyytynyt sitomaan teriä kenkiinsä nahkahihnoilla, vaan ruuvasi ne jalkineittensä pohjaan ja alkoi soveltaa baletin liikeratoja jäälle. Hän toi taitoluisteluun myös musiikin, jonka rytmissä luistelija liikkeensä luistelee. Vuosisadan alussa baletissa oli kylmä klassistinen ihanne vaihtunut romanttiseen tunteikkuuteen. Hines vei saman mullistuksen taitoluisteluun. Häntä ei kuitenkaan ymmärretty kotimaassaan, joten Hines lähti baletin synnyinmantereelle Eurooppaan, jossa hänen ajatuksensa saivat enemmän kaikupohjaa. Hän löysi joksikin aikaa kodin Wienistä ja kierteli sieltä eri maissa innostaen taitoluistelijoita kaikkialla, mihin ennätti. Suomalaisittain kiinnostavaa on se, että vuonna 1875 Hines kuoli tuberkuloosiin vain 30-vuotiaana Suomessa, Kokkolassa. Siitä, miten kuuluisa amerikkalaisluistelija päätyi Kokkolaan hautausmaalle, on Pohjanmaalla tehty jo ooppera, mutta siitä pitäisi tehdä myös perinpohjainen tutkimus, kirja, näytelmä ja koskettava elokuva kansainväliseen levitykseen. Taitoluistelu oli kuitenkin kokenut mullistuksen. Vuonna 1891 pidettiin ensimmäiset Euroopan mestaruuskisat. Suomalaiset naiset ovat tätä nykyä taitoluistelussa maailman huipputasoa. Tämä näkyy myös lajin suosiossa. Kisalähetysten katsojaluvut ovat viime vuosina vain nousseet, ja viime vuoden urheilukirjaksikin valittiin Taitoluistelun Lumo-niminen teos. Katsojaa kuitenkin mietityttää yhä, kuka oli kolmoisluts. Tätä on pakko kysyä taitoluisteluvalmentaja Anu-Liisa Uotilalta. Taitoluisteluhan on kaunista katseltavaa. Luistelijat ovat taitavia ja suoritukset sellaisia, että tavallinen ruosteisten hokkarien omistaja ei sellaisiin kykene ikinä. Taitoluistelustahan voi nauttia, vaikka ei tiedä liikkeiden nimistä mitään, mutta oletettavasti perustiedot lajista tekevät siitä vieläkin nautittavampaa. Taitoluisteluvalmentaja Anu-Liisa Uotila, mikä on kaksoisluts?
Kaksoisluts on hyppy, jossa taakse ulkokaarelta kärjen yli kiertyen ilmaan hypätään taakse ulkokaarelle, alastulokaarelle ja siinä kierrytään ilmassa yksi, kaksi tai kolme kierrosta, jolloin saadaan yksöis-, kaksois- tai kolmoisluts. Neloislutsia emme ole nähneet vielä. Lutshan on ranskalaisperäinen hyppy, eli sen keksijä Alois Lutz hyppeli sen toisin kuin muut hypyt, kun kaikki muut hypyt, lähtökaari ja tulokaari lähtee samaan suuntaan, siis tarkoitan tällä pyörimissuuntaan, niin Lutz on aivan kuin korkeushypyn Forsbury flop, eli siinä tullaan S-muotoisesti tuo lähtökaari ja alastulokaari. alua Lutz eli 1900-luvun alussa, eli 1913 tuon ensimmäisen kerran Lutzinsa ilmaan napsautti. Vasta 60-luvulla nähtiin tuo kolmoisluts. Sen esitti USA-lainen Donald Jackson.
Entä sitten toinen legendaarinen taitoluistelutermi, Salkov?
Tämä Salkov on ruotsalainen keksintö. Ulrich Salkov, joka syntyi 1847, esitti 1908 ensimmäisen Salkov-hypyn, eli oman keksimänsä hypyn, jossa lähtö on kolmoskuvio. Salkov oli 10 kertaa maailmanmestari. Hän on todella Sonja Henien rinnalla yksi legendoja. Ja tämä hyppy todella on nähty jo neloishyppynäkin.
Näistä hyppyjen moninkertaisista versioista kuulostaa hiukan siltä, että siinä mennään vähän semmoisen suorittamisen maailmaan, kun taitoluistelu muuten on sellaista esteettistä maailmaa.
Tässä onkin ehkä se suurin muutos, joka taitoluistelun historiassa on tapahtunut. Alun perin taitoluistelu oli taitojen esittämistä. Herrat luistelivat luonnon jäillä, lammen jäillä tai jäätyneillä kanavajäillä ja esittivät taitojaan. Ja aivan alun perin piirrettiin jäähän luistimen terällä kuvioita. Ja siitä tulee tuo englanninkielinen nimitys figure skating. Tuo peruskuvio kahdeksikko on se, joka syntyy, kun kaarin edetään jäällä. Ja tämä kuvioluistelu on pohja kaikille taitoluistelulle. Sehän jäi pois kilpailumuotona 1990. Ja sen jälkeen on todellakin keskitytty tähän vaikeuden lisäämiseen. Ja vaikeus nimenomaan kulminoituu näihin hyppyihin, ilmassa pyörintään.
Onko taitoluistelu sitten nykyään pelkkiä hyppyjä, taitoluisteluvalmentaja Anu-Liisa Uotila?
No se ei suinkaan pelkästään ole sitä, vaan taitoluistelusuoritus koostuu eri osa-alueista. Piruetit ovat valtavan kiehtova osa, sitten hyppyjen lisäksi myös askeleet, eli terätekniikka, kuinka kukin etenee nopein tai hitain kaarin käännöksin ja askelin. Ja sitten tietysti vielä mukaan tulevat erilaiset liuut, eli nuo ehkä kaikkein esteettisimmät, rauhallisimmat asennot, tuo koreografia. Kaikista näistä liikkeistä laaditaan sitten valittuun musiikkiin.
Onko säännöissä asetettu mitään järjestystä näille, että ensin pitää liukua vähän rauhallisesti ja sitten pitää vähän pomppia ja sitten tehdä piruettia ja sitten taas liukua?
No nykyisin säännöt kyllä tuon nimenomaisen vaateen sisältävät, eli näiden eri elementtien tulee olla tasapainossa keskenään tuon ohjelma-ajan. On hyvin selkeästi kerrottu, kuinka monta kutakin liikettä tulee olla. Miesten vapaa-ohjelmassa on 8 hyppyelementtiä, 4 piruettia, 2 askelsarjaa ja niin edelleen. Eli kyllä aika tarkkaan on nämä nuotit olemassa, mihin sitten tämä oma ohjelmakokonaisuus laaditaan.
Tässä ollaan nyt käsitelty vasta Lutzit ja Salkovit.
Kaikkein vanhin hyppy on Axel Paulsen hyppy. Axel Paulsen oli norjalainen pika- ja taitoluistelija. Hän syntyi 1855 ja teki ensimmäisen kerran tämän oman akselhyppynsä 1882. Ja se oli ensimmäinen hyppy, jossa kierryttiin ilmassa yli yhden kierroksen verran, eli puolitoista kierrosta. Ja tämä Axel Paulsen on oikeastaan koko tämän hyppykirjon erilaisin hyppy tai omalaatuisin hyppy, koska siinä on ponnistuskaari, jossa liuutaan eteenpäin. Kaikki muut hypyt lähtevät liuusta taaksepäin. Nykyisin se tehdään kolmoisakselina ja myös muutama nainen osaa tuon kolmoisakselin. Yksi vielä vanha hyppy on sitten saksalaiskeksintö ja se on ritti. Ritti-sana tulee lyhennyksenä nimestä Rittberger, eli Werner Rittberger syntyi myös 1800-luvun lopulla 1991 ja hän kehitti tämmöisen Rittberger-hypyn. Se on joskus suomennettu silmukkahyppy nimellä. Rittbergerillä oli tapana käyttää siitä nimeä silmukkahyppy, eli englanniksi loop jump. Ja tämä on sitten jo semmoinen sotku nimistössä, että ritti on sama kuin silmukkahyppy. Ja tätä lähti kokeilemaan amerikkalainen showluistelija Bruce Mapes 20-luvulla siten, että hän tuikkasi myös piikin sinne ponnistustilanteeseen mukaan, eli toisen vapaan jalan kärjen, ja siitä tuli kärkisilmukkahyppy. Ja kun tuo kärkisilmukkahyppy englanniksi on toe loop, niin kun se vääntyi eri kielille, niin tuo suomalainen tulppi, eli tuuluppi ja sitten tulppi myöhemmin syntyi. Eli tämmöinen historian tällä tulppihypyllä, joka siis kehittyi ritistä tämän Werner Rittbergerin keksinnöstä. Yksi hyppy puuttuu vielä. Se on sitten flippi. Flip, hän tarkoittaa heittää, vähän niin kuin volttia. Ja sen historia on kaikkein hämärin. Kerrotaan, että tulpin kehittäjä, äsken mainitsemani Bruce Mapes, olisi tuon flipin esittänyt jossain showssaan 30-luvulla, jolloin jo oli showluistelua olemassa. Ja sen toinen nimi on kärki Salkov, koska siinä tuo Salkov-pohja on ja taas tuikataan piikki sinne ponnistustilanteeseen mukaan.
Suurin osa hypyistä on ikivanhoja. Kuulostaa siltä, että nykytaitoluistelijat ovat lähinnä kehitelleet näistä hypyistä moninkertaisia versioita. Onko niin, että uusia hyppyjä ei enää voi kehittää?
En haluaisi vastata, että ei voi kehittää, mutta ihmettelen sitä, että ei ole kehitetty. Tämä suuntaus on todella ollut se, että on keskitytty näiden kierrosmäärien lisäämiseen ja tähän vaikeuteen. Mitä useampi kierros ilmassa pyöritään, sen pitempi aika siihen menee, eli hypyn täytyy olla voimakkaammin ponnistettu ja vahvempi yksilöstä tekemässä. Tähän on taitoluistelu ajautunut. Minusta tämä alkuperäinen idea, uusien liikkeiden keksiminen ja niiden esittely, vähän samoin kuin skeittauksessa ja lumilautailussa on, niin se on vähän jäänyt taka-alalle ja ei minusta välttämättä hyvä asia. Säännöt toki ovat nimikoineet vaatimuksiin juuri nämä hypyt ja siitä syystä ei auta esittää jotain muuta kuin niistä ei sitten palkita.
Sitä tehdään, missä saa pisteitä. Jos siinä heittää semmoisen hypyn, että kukaan ei sitä tunnista, niin pisteet jopa ropisivat alaspäin.
No ehkä ei näin kuitenkaan, koska muistini mukaan säännöissä on pointti, jossa omintakeisuudesta, originality, annetaan lisäpisteitä. Eli jos kykenee sinne jonkinmoisen härvelin tuikkaamaan omaan ohjelmakokonaisuuteensa, niin siitä saattaa saada pisteitä.
Hypyt ovat siis sitä, kun pyöritään ilmassa oman pituusakselin ympäri. Piruetit ovat sitä, kun pyöritään oman pituusakselin ympäri luistimet jäässä. Onko näin?
Kyllä.
Taitoluisteluvalmentaja Anu-Liisa Uotila.
Piruetissa vauhti pysähtyy pyörintään jään pinnassa. Luistin pyörii pientä keskiöityä ympyrää ja henkilö oman pituusakselinsa ympäri mahdollisimman nopeasti. Piruetin laatuvaatimuksethan ovat juuri nämä, että nopea pyörintä ja esteettinen asento, koska siinä tuijotellaan sitten pyöriää pitkään. Ja jos asento ei ole esteettinen, niin sitä ei sitten ole niin mukava katsella.
Piruetit ovat meille tuttuja myös baletin maailmasta. Ovatko kaikki piruetit samoja kuin baletin piruetit?
No, kun taitoluistelussa piruetit pyörivät kolmessa asennossa pääsääntöisesti, joko tuo arabesk-vaaka-asento, pystyasento ja sen erilaiset variaatiot, niin taitoluistimilla pyöritään myös kyykkyasennossa ja baletissa harvoin olen nähnyt kyykkyasentoisia piruetteja.
Vaaka, istuma ja seisoma piruetti. Onko niitä siis kolme vai onko näissä useita alalajeja?
Useita alalajeja, mutta nämä pääasentotyypit ovat tässä. Esimerkiksi sveitsiläisen Dennis Bielmannin luoma Bielmann piruetti, jossa vapaa jalka terästä kiinni pitäen viedään pään yläpuolelle lähes spagaatiasentoon, niin se lasketaan pystyasentopiruettivariaatioksi. Todella paljon on näitä variaatioita ja sitten vielä vähän sen mukaan, kummalla jalalla pyöritään ja pyöritäänkö ulko- vai sisäterällä, siitä saadaan aika monta erilaista piruettivariaatiota. Nythän nämä uudet voimassa olevat säännöt antavat mahdollisuuden vaikka minkälaisiin muunnelmiin. Ja tällä alueella täytyy sanoa, että luistelijat ja valmentajat ovat olleet kekseliäitä. Ja minusta on nähty uuden tyyppisiä asentoja pyörimisessä, mikä on ollut todella ilahduttavaa.
Sellainen piruetti on kuin enkeli. Kuka teki ensimmäisenä enkelipiruetin?
Näitä erilaisia nimityksiä ehkä samallekin piruetille on kyllä todella, todella paljon. Jos Suomessa meillä on enkelipiruetti, se sama voi olla jossain muualla ja jollain muulla nimellä. Tällaista enkelipiruettia ei säännöissä ole ollenkaan.
Mohawk ja Choctaw askel, ovatko ne intiaanien taitoluisteluharrastuksesta peräisin?
Mohawk ja Choctaw olivat intiaaniheimoja, jotka jokunen ryhmä heitä esiintyi Britanniassa aikanaan. Ja heidän esittämänsä tanssiesitys ja nuo tanssiaskeleet ja asennot muistuttivat sitten paljon luistelijoiden askeleita. Ja kun näitä sitten kokeili jäällä nämä brittiherrat siihen aikaan 1900-luvun alussa, niin he nimittivät sitten näiden intiaanitanssiesitysten mukaan nämä askeleet Mohawk ja Choctaw askeliksi. Chassé-askelhan on sellainen, joka on myös esimerkiksi hevosurheilussa, kouluratsastuksessa. Tanssissa, tanssiurheilussa on chassé hyvin samanlainen ja myös taitoluistelussa. Eli se on niin kuin notkahtava kevennysaskel. Askelia voi kehittää uusia, mutta täytyy muistaa, että se pohja on aina tuo luisteltu kaari. Voimme liukua luistimen terällä ulko- ja sisäterällä, eteenpäin ja taaksepäin, oikealla ja vasemmalla jalalla, niin meidän näitä mahdollisuuksia on 8 erilaista liukua. Peruskäännökset, kolmoskäännös, kaksoiskolmoskäännös, käänne, vastakolmonen ja niin edelleen, ne on kyllä keksitty jo silloin aikojen alussa, kun kuvioluistelu 1800-luvulla alkoi hakea muotoaan.
Modernin taitoluistelun isänä pidetään yhdysvaltalaista Jackson Hinesia. Onko häneltä jäänyt nimikkoliikkeitä nykyaikaiseen taitoluisteluun? Onko olemassa kaksois Hines taitoluisteluvalmentaja Anu-Liisa Uotila?
Ei ole kaksois Hinesia eikä kaksois Jacksonia. Hinesin merkittävin alue oli juuri esiintyminen ja esittäminen ja taiteellisen puolen jääminen taitoluisteluun niin vahvasti.
Onko taitoluistelun historiassa paljon hyppyjä, piruetteja ja askeleita, jotka on unohdettu?
Kyllä vain. Sanoisin, että huoli on noussut itselleni siitä, että unohtuvatko tietyt liikeosat, kun nämä vaaditut liikkeet tulevat niin korostetusti esille näissä ohjelmakokoonpanoissa. Esimerkiksi Sonja Henje esitti tällaisen Sonja vaan aikanaan taaksepäin liukuen. Se on vähän hassu nykyaikaisesti katsottuna. Siinä liuutaan taaksepäin vaaka-asennossa ja liuun aikana jarrutetaan, aivan kuin pysähdytään paikalleen spagaattiin, mikä sinällään onkaan jo ihan mahdotontakin, mutta Sonja Henje sen jotenkin kykeni tekemään. Iina Bauer teki oman liukunsa, joka oli pitkään hyvin suosittu liike taitoluisteluohjelmissa. Se on hieman jäänyt taka-alalle. Eli aikanaan Terry Kubica hyppäsi voltin jäällä, mutta se kiellettiin. Saksihypyt ovat jääneet vähän varjoon, kun niistä ei varsinaisesti mitään erityistä krediittiä saa.
Entä sitten, onko niin sanotulle epäonnistuneille liikkeelle omia nimityksiään? Onko olemassa pyrstöhyppyä, taitoluisteluvalmentaja Anu-Liisa Uotila?
No pyrstöhyppyä ei ole, mutta ilmapallo on. Eli ilmapallo on sellainen hyppy, jossa lähdetään totisesti hyppäämään ilmaan aikeina pyöriä 3 kierrosta, mutta tuloksena on vain valtava loikka, jossa tuo asento vähän niin kuin hajoaa sellaiseksi lepakoksi ilmassa, ja sen nimi on ilmapallo. Amerikkalaiset ovat nimittäin sitä myös niin kuin popcorniksi, eli lähdetään tiiviissä asennossa, mutta se räjähtää käsiin koko yritys.
Se voisi olla raskasta, jos jollekulle luistelija Virtaselle, joka aina epäonnistuu siinä yhdessä hypyssä, tälle liikkeelle annettaisiin nimi Virtanen.
No joo, tulee mieleen joitakin sellaisia tilanteita, joissa on noin niin kuin epävirallisessa keskustelussa annettu vastaavia nimityksiä. Joku ei kerta kaikkiaan koskaan onnistu jossain, niin silloin saatetaan juuri näin julmasti menetellä, että sukunimi jää mieleen.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Tupsukka raportoi Aristoteleen kantapäälle Ylen verkkosivujen uutisesta 6. päivältä helmikuuta. Otsikon Uimari pelastui krokotiilin kidasta Australiassa jälkeen jutun ingressissä kerrotaan tapahtuneesta tarkemmin. Krokotiili hyökkäsi 2 tyttärensä kanssa uimassa olleen miehen kimppuun Bean Creekissä Koillis-Australiassa. Äkkiseltään uutinen vaikuttaa selkeältä, mutta lausemuodon tarkempi tutkailu aiheuttaa hämmennystä. Krokotiili hyökkäsi 2 tyttärensä kanssa uimassa olleen miehen kimppuun. Oliko krokotiili siis hyökkäyspuuhissa 2 tyttärensä kanssa? Vai oliko hyökkäyksen kohteeksi joutunut mies uimassa 2, eli 2 tyttärensä kanssa? Vai oliko tyttäriä 2? Vai oliko kuitenkin miehiä 2, joilla oli yhteinen tytär? Ota tästä nyt sitten selvää.
Yksi alkoholin nauttimisen haitoista on muistin hataroituminen. Ensin katoavat edellisen illan yksityiskohdat ja muutaman vuoden juopottelun seurauksena detaljit ylipäänsä menettävät merkityksensä. Kouriin tuntuva esimerkki tästä löytyy kuulijanimimerkkimme yhden Pekan Tapiolasta X:llä ilmiannosta. Hän viittaa Helsingin Sanomien kulttuurisivujen kirjoittaja Kuiskaajan kirjoitukseen viime itsenäisyyspäivänä näin.
Viikon fraasirikos.
Jopa Kuiskaaja väitti, että Eino Leino olisi kirjoittanut juomalaulun, jossa lauletaan, että saatuansa spriitä, virkistyi hän siitä. Laulua nimitetään Eino Leinon juomalauluksi, mutta sitä ei ole kirjoittanut Leino, vaan kirjailija-taiteilija Heikki Asunta, ja runo on nimeltään Pieni episodi. Vaikka Kuiskaaja oikaisi virheensä, ilmiannan kaikki suomalaisten juomalaulukirjojen tekijät, laulajat ja etenkin teekkarit, jotka syyllistyvät rikokseen jatkuvasti. Yksi Pekka Tapiolasta, X:llä, on aivan oikeassa. Leino kuoli tammikuussa 1926 ja Asunnan runo ilmestyi kokoelmassa Kolmen teinin lauluja vuonna 1928. Runossahan tuo spriin aiheuttama virkistyminen tapahtuu pessimistille, joka on masentunut päiväkausien juomisesta ja hirttäytynyt. Aristoteleen Kantapään fraasirikosraittiussihteeri tuomitsee juomalaulukirjojen tekijät, laulajat ja etenkin teekkarit rangaistukseksi jättämään ensi vappuaattona sen viimeisen maljan kohottamatta, jotta traagisesti pettänyt muisti alkaisi palautua.
Viikon sitaattivinkki.
Ihminen on käynyt kuussa asti, mutta yhä ihmisen oma anatomia on suuri arvoitus suurelle osalle meistä. Jopa tuhansien suomalaisten lihamestarien pomo, Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäki, sekoitti kuuluisassa kokovartalopääministeripuheessaan ihmiskehon osasia sikin ja hiukan myös sokin. Puheensa poliittista historiaa käsittelevässä osuudessa Halmesmäki kävi läpi maamme merkittävimpiä pääministereitä. Juho Kusti Paasikivestä hän nosti esiin tekohampaat, ja esiin nousi Paasikiven puolisokin. Kaikkihan me muistamme Alli Paasikiven siitä, että hänen hauvislihaksensa käsivarsien takapuolella saivat nimen Allit. Kuulijanimimerkkimme Allit Bellit Sellit arvostelee ilmausta. Olen sitä mieltä, että nyt tarvittaisiin K-kaupan väiskiä selittämään pääjohtajalle, missä puolella käsivarsia hauvislihakset oikeasti ovat. Ja niinhän se on, että hauvislihas on se koukistajalihas olkavarren yläpuolella. Olkavarren alapuolella taas jännittyy terhakkaana, tai sitten allimaisen velttona, kolmipäinen olkalihas eli ojentajalihas. Lihaksen kolme päätä sijaitsevat sen yläpäässä, jossa kaksi osaa lähtee olkaluusta ja yksi lapaluusta. Alapäässään ojentajalihaksella on vain yksi pää, ja se kiinnittyy kyynärluun päähän. Tässä tämänkertainen poliittisen historian luentomme. Muistetaan tämä, niin ei tarvitse ihmetellä, millä lihaksilla maatamme on hallittu.
Kerro Aristoteleen Kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi. Kautta Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen Kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.